რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავადილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ახლა უკვე ოფიციალურად გამოქვეყნებულ ინიციატივას ვეხმაურებით გუშინ გაგაცანით საქართველოს მართველი პარტიის ლიდერის მიერ წარმოდგენილი ინიციატივის ფორმულირება, რომელიც იმ დღესვე გავრცელა ტაბულამ, ასე ვთქვათ, ეს პროექტის გვერდი. და გუშინ იყო პრეზენტაცია, მართველმა პარტიამ მოაწყო პრეზენტაცია ამ ინიციატივის. ამ პრეზენტაციას არ ესწრებოდნენ, შემიძლია ასე ვთქვა, წამყვანი ოპოზიციური ძალები გულისხმო პარლამენტში წარმოდგენის თვალსაზრისით. და პრეზენტაცია ჩატარდა და საპროტესტო აქციის ფონზე რუსთაველზე მიმდინარე აქციის თანორგანიზატორებმა იქაც გამართეს აქცია, კვლავაც შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომის მოთხოვნაში ახსენეს ხელისუფლების წარმომადგენლებს. და დღეს ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში სტუმრად გვყავს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი სულხან სალაძე. ბატონო სულხან, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენ ამ ინიციატივის გახმოვანებისთანავე, როცა ბიძინა ივანიშვილმა ეს ერთი წინადადებით შეიძლება ითქვას წარმოადგინა, გამოეხმაურეთ ამ ინიციატივის პლუსსა და მინუსს, ასე ვთქვათ, შესაძლო სიკეთესა და სავარაუდო საფრთხეებს გუშინელი შეხვედრის შემდეგ, რაიმე თქვა შეგეცვალათ, რა გაიგეთ ახალი დამატებით?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. იცით რა არის, ზოგადად უნდა ვთქვა, რომ არც ერთი საარჩევნო სისტემა თავისთავად არ არის დაზღვეული რაღაც ტიპის რისკებისგან და ნებისმიერ საარჩევნო სისტემას აქვს როგორც ადებითი, ასევე უარყოფითი მხარე. ჩვენ რასაც ვხედავთ ახლა, რასაც ვაკვირდებით პოლიტიკური პარტიების მხრიდან გაცხადებულ პოზიციებში, ისინი ამბობენ, რომ ნუ ეს ახლა კი არის მართული პარტიის ინიციატივა, მაგრამ დიდი ნაწილი ამ პოლიტიკური პარტიებისა მაინც ამბობს, რომ ისინი მხარს დაუჭერენ ამ ინიციატივას. ნაწილი მათგანი, ვინც გუშინ იმ შეხვედრას ესწრებოდა, საერთოდ არ არის პარლამენტში წარმოდგენილი, პრინციპში
დიდი
ნაწილი, ვინც არის წარმოდგენილი ორი ოპოზიციური დიდი ძალა, ისინი არ ესწრებოდნენ, თუმცა ვიცით, რომ ევროპული საქართველო ღიადაც ხადებს, რომ სრული შემადგენლობით იქნება პარლამენტში წარმოდგენილი და დაუჭერენ მხარს. ნუ მარტივი ლოგიკა აქვს, რომ მართველ პარტიას 106 ხმა აქვს და 106-ივე მათ რომ დაუჭიროს მხარი, ეს არ არის საკმარისი. მით უმეტეს 106 დეპუტატის მიყვანა პარლამენტში, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელი არც ისე მარტივია. ამიტომ ოპოზიციის ხმები იქ იქნება მნიშვნელოვანი.
კი
ბატონო, 113 ხმა უნდა დააგროვოს ამ ინიციატივამ. რაც შეეხება თქო ჩვენი პოზიციის ცვლილებას, მე აქ ამოვდივარ ერთი პრინციპული საკითხიდან, რომ დღეს არსებული საარჩევნო სისტემა არის აბსოლუტურად უსამართლო და მიუღებელი. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს იქნება 0%-იანი ბარიერი, თუ ეს იქნება 2-3 ან 5%-იანი ბარიერი პროპორციული საარჩევნო სისტემის პირობებში. ეხლა მე რა ჩამოთვალე, ნებისმიერი ეს პროპორციული საარჩევნო სისტემის პირობებში არის ბევრად უფრო სამართლიანი, ვიდრე დღეს არსებული საარჩევნო სისტემა. დღეს არსებული საარჩევნო სისტემა გვეუბნება, რომ მოგებულს მიაქვს ყველაფერი, წაგებულს რჩება არაფერი. ჩვენ ვიცით, რომ 2016 წელს დაახლოებით 19%-ია დაკარგული ხმების ამ საარჩევნო სისტემის პირობებში, რაც დღეს საქართველოში არსებობს. როცა მართველმა პარტიამ ამ არჩევნებზე მისული ამომრჩევლის 48%-ის მხარდაჭერა მიიღო და 80% წაიღო მანდატების, ეს ნიშნავს დაახლოებით, რომ შევხედოთ, ანუ რა 1/13 თუ მივიდა არჩევნებს და იმ 1/13-ის ნახევარმა თუ დაუჭირა მხარი მართველ პარტიას, ანუ 10-15%-იანი მხარდაჭერის პირობებშიც კი 80% იღებს მანდატებისას მართველი პარტია. ვინც ხდება, არ აქვს მნიშვნელობა ეხლა რომელი პარტია იქნება, ვინც დაიმარჯვებს, ხადია. ამიტომაც ეს მოდელი, რაც არის შემოთავაზებული, ხუმრობაც იყო, რომ ზედმეტად დემოკრატიული მოდელიაო შემოთავაზებული პროპორციული საარჩევნო სისტემისა. ამ მოდელის თავარი ღირსება ის არის, ნულობამ ბარიერზე როცა ვლაპარაკობთ, რომ ეს მოდელი ყველაზე ზუსტად ასახავს ამომრჩევლის განწყობას ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში. ანუ ამ მოდელში ყველაზე ნაკლები არის გასანაწილებელი მანდატების რაოდენობა. ანუ ეს არის მაგალითად, თუ იქ 40-42% წაიღო მართველმა პარტიამ დაახლოებით გავნაწილებელი მანდატებისა 2016 წლის საარჩევნო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ აქაც ბევრად მცირე, აქ 3-დან 5 მანდატამდე ჩამოდის ალბათ, იმიტომ რომ ჩვენი ამომრჩეველთა რაოდენობის გათვალისწინებით 0.77 არ არის ის ციფრი, რომელსაც მხოლოდ 2-3 პარტია გადალახავს. თუმცა არც იმის მოლოდინი მაქვს, რომ ხა ტოტალურად 15-25 პარტია მოხდება საქართველოს პარლამენტში. ასევე არ ვფიქრობ, რომ 92-95 წლების საპარლამენტო ცხოვრებასთან პირდაპირ პარალელის გავლება სწორი იქნება, რადგანაც სხვა ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, 2020 წელზე საუბრობ ჩვენ და დიდი გამოცდილება აქვს ქვეყანას. მიუხედავად იმისა, რომ კლასიკური გაგებით პოლიტიკური პარტიები ძალიან დიდი დეფიციტია საქართველოში, ამის მიუხედავად მაინც 2-3 პარტია შეინიშნება ისეთი, მოგწონს თუ არ მოგწონს, ვინც ალბათ მანდატების დიდ ნაწილს წაიღებს. და მარტივად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, ვინ შეიძლება იყოს ეს პარტიები. დანარჩენი პარტიებისთვის არის შანსი ნამდვილად, რომ ისინი მოხვდნენ პარლამენტში. ჩვენ ვიცით ასევე ის, რომ ეს არის ერთჯერადად ჩასატარებელი არჩევნები, ანუ ერთჯერადი ფორმულა.
ხო, ახლა ასეთი პოზიციაა.
მხოლოდ 2020 წელს ეხება. გუშინდელ შეხვედრაზე ნაწილს მე ვესწრებოდი და როდესაც ამ შეხვედრამ რაღაც ესეთი სახე მიიღო, რომ ისეც მოვლენებს მაგონებდა და რაღაც პარალელებს ვავლებდი, ნუ ჩავთვალე, რომ იქ აღარ იყო საინტერესო. საინტერესო იყო ცხადია პირველი ნაწილი შეხვედრისა. იმ შეხვედრაზე პარტიების ნაწილი საუბრობდა იმაზე, რომ აი მოდით 2024-ში ესეთივე არჩევნები იყოს, ეს ხო საუკეთესო მოდელია, შემდეგ.
ხო.
ამ მოდელის ერთი ნაკლი, რაც არის, არის სავარდო ფრაგმენტაცია პარლამენტში პოლიტიკური ძალების, ანუ რისკი იმის, რომ ვერ შეიქმნას უმრავლესობა, რაც აუცილებელია შემდეგში მთავრობის დაკომპლექტებისათვის, ხო? კოალიციის შექმნას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში. ეს რისკი, რა თქმა უნდა, არსებობს, მაგრამ არ ვფიქრობ, რომ ეს იმენად დიდი და კრიტიკული რისკია ახლა, რომ ამის გამო შეიძლება ჩვენ უარი ვთქვათ პროპორციულ საარჩევნო სისტემას, თუნდაც ნულოვანი ბარიერის პირობებში. იმიტომ რომ თუ მაგალითად იქნება 5%-იანი ბარიერი პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე, ეს ნიშნავს, რომ ალბათ 3-4 პარტიას ექნება მხოლოდ ამ ბარიერის გადალახვის საშუალება და ისინი გაინაწილებენ ამ ხმებს. ცხადია, ეს მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის უფრო უკეთესი ვარიანტი შეიძლება იყოს, 5%-იანი ბარიერი მაგალითად, თუნდაც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს, იმიტომ რომ ეს მარტივად მიიბავს სხვა პოლიტიკურ პარტიებს ამ პირობებში. ცხადია, თუ ბლოკად გამოსვლის საშუალება იქნება და 0%-იან ბარიერში ბლოკის შექმნის წინაპირობის ინტერესი აღარ არსებობს, იმიტომ რომ მაგალითად 2% უკვე 3 მანდატი გამოდის პარლამენტში და სამი პარტიის მიერ შექმნილი ბლოკი თუ 5% იღებენ, ბუნებრივია სამა პარტიამ უნდა განაწილოს ეს მანდატები საარჩევნო სიის მიხედვით. ანუ ეს თავიდანვე გამორიცხავს ბლოკებისადმი მიდრეკილებას. ამიტომაც ახლა ეს 2020 წლის ნულოვანი ბარიერის პირობებში პროპორციული საარჩევნო სისტემა არის შანსი, ყველაზე მთავარი, რაც მე ვფიქრობ, არის შანსი, რომ პოლიტიკაში გაჩნდნენ ახალი ადამიანები.
და ან დაბრუნდნენ ძველები, ბატონო.
ძველები, კი ბატონო, ესეც არის, თუმცა არ ვფიქრობ, რომ ტოტალურად ყველას დაბრუნების შანსი არის ეს. მაგალითად, თუ ავიღებთ ჩვენ და შევადარებთ დინამიკას ამომრჩევლის აქტიურობისა, ყველაზე მაღალი აქტივობა ბოლო წლების არჩევნებს თუ ავიღებთ, მაგალითად 2012-დან მოყოლებული, ყველაზე მაღალი აქტივობა ეს იყო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, გასაგებ მიზეზს და გამო.
კი ბატონო.
2012 წელს არჩევნებზე გამოცხადებული ამომრჩევლების რაოდენობა რომ განმეორდეს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, მაშინ 0.77%-იანი ბარიერი ეს ქნება დაახლოებით 14700 ხმა. თუმცა თუ ბოლო თვითმმართველობის არჩევნებს ავიღებთ, ეს 11000 ხმამდე ჩამოდის. ანუ ეს დამოკიდებულია იმაზე, რამდენი ამომრჩეველი მივა.
რაღაც რო გავასაშუალოთ, სადღაც 13 გამოვიდა ბოლო არჩევნებში.
თუმცა უნდა ვთქვათ ისიც, რომ რეალურად თუ აქამდე ამომრჩეველი ფიქრობდა, რომ მე ვარ კონკრეტული პარტიის ხარდამჭერი, მაგრამ ვიცი, რომ ვერც ერთ შემთხვევაში 5% ვერ აიღებს და ეხლა არ მივედი არჩევნებს, დღეს ასე აღარ დგას საკითხი.
ხო,
ეს უფრო მეტა, მართლა ერთი ამომრჩევლის ხმა ამ სისტემაში უფრო ღირებულია ვიდრე დღეს არსებულ რომელიმე მოდელში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის, შერეული საარჩევნო სისტემის პირობებში მაჟორიტარების 90% ყოველთვის მართველი პარტია იგებს საქართველოში, ნუ 80 მაინც ყოველ შემთხვევაში, და ეს არის წინაპირობა სწორედ იმისი, რომ მას მარტივად შეუძლია უმრავლესობის ფორმულირება. ჩვენ პარლამენტში გვჩება 2-3 პარტია, ნუ ესენი ვქვლიან ორპოლუსიან სივრცეს პარლამენტში, პრაქტიკულად სხვა ინტერესთა ჯგუფების ხმა არის მის დღეს პარლამენტში. ეს მოდელი ამას მეტნაკლებად მაინც გამორიცხავს. მეტნაკლებად ვთქვი, იმიტომ რომ მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ტოტალურად ბევრი პარტია გადალახავს ამას. ცხადია, უფრო მეტი ვიდრე დღეს ყავს ჩვენ პარლამენტში წარმოდგენილი, მაგრამ არც ისე იმდენი, რომ ამის გამო ვთქვათ, რომ ფრაგმენტაციის ძალიან დიდი საფრთხეა. გარდა ამისა, მე რაც მოვისმინე ამ თემის ირგვლივ და მათ შორის სოციალურ ქსელებში იყო ხშირად საუბარი, რომ ეს არის შანსი პრორუსული პარტიებისთვის. გასაგებია, მაგრამ ეს არის შანსი პროდასალური პარტიებისთვისაც, მათ შორის, რომლებიც ვერ ლახავენ ამ 5%-იან ბარიერს. და თუ პარტიას ახლა მაგალითად 13-იან 15-ის მხარდამჭერიც არ ყავს ქვეყანაში, მე ვფიქრობ, რომ მაშინ მართლა უნდა დავსვათ კითხვა ამ პარტიის ადგილი არის თუ არა პარლამენტში. ჩვენ ხო ვიცით, რომ დღეს საქართველოში არსებობს უამრავი პარტია, მათ შორის რაც თქვენ ახსენეთ, რომ შეიძლება ისეთი პარტიები გაცოცხლდეს, რომელიც დიდი ხანია მივიწყებას არის მიცემული. ჩვენ ვიცით, რომ ეს პარტიები დღეს არის ადამიანი პარტიები, ანუ ერთი ადამიანი წარმოადგენს ხშირად პარტიას. და მე მგონია, ახალი თაობისთვის, ახალი ძალებისთვის უფრო არის შანსი პარლამენტში მოსახვედრად, ვიდრე ამ ძველი პარტიებისათვის. ხადი ამას ახლა რაღაც ჩვენ მოსაზრებების თონებზე საუბრობთ.
ლაპარაკობ
და 2 წელი გვაჩვენებს ყველაზე უკეთესად რა იქნება, იმიტომ რომ 2-3 კვირისი არავინ არც კი ფიქრობდა მართველ პარტიაში, რომ პროპორციული საარჩევნო სისტემა შეიძლება და ყოფილიყო საერთო დისკუსიის საგანი.
ეს შესაბამისად არ ძველები ფიქრობდნენ და არც ვინმე ახალგაზრდები.
მეცაც გეტყვით. ჯერ კიდევ ბატონი კობახიძის თავმჯდომარეობის პირობებში, ანუ 20 ივნისამდე ერთი კვირით ადრე, პარლამენტში იყო სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, საია არის ამ სამუშაო ჯგუფის წევრი, ეს ხებოდა ოდირის რეკომენდაციების განხილვას. არჩევნებთან დაკავშირებით და 9-10 წლის არჩევნებზე არის მიმული, რაც ნიშნავს, რომ წელს უნდა დასრულდეს ამ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა, საარჩევნო კანონმდებლობის, იმიტომ რომ 2020 წელი უნდა მიეცეთ პარტიებს მომსახურებლად. იქ პირველი კითხვა, რაც დაისვა ერთ-ერთი, ეხებოდა სწორედ სათოთ განიხილავდა თუ არა მართველი პარტია პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას სხვა ფორმატებში მაინც, ანუ არა ამ ოდირის რეკომენდაციების ფორმატში, არამედ სხვა ფორმატებში. პასუხი იყო ძალიან მარტივი ბატონი კობახიძის მხრიდან: არა. თუმცა რეალობა ძალიან სწრაფად შეიცვალა. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ახლა შეიძლება რაღაცა გათხრებზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ 2020 წლის არჩევნებამდე წელიწადზე მეტია დარჩენილი. თუ ადამდელი არჩევნები არ დაინიშნა, მგონია რომ ადამდელი არჩევნები სწორედაც რომ არ უნდა დაინიშნოს, იმიტომ რომ პარტიებს ამ ცვლილებების შემდეგ უნდა ჰქონდეთ საშუალება რომ მოემზადონ რეალურად არჩევნებისათვის. პირველ ბევრი რამ მოხდეს ქვეყანაში, ისეთი რომელიც რეალობას შეცვლის კარდინალურად, მათ შორის იგივე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 20 ივნისამდე არავინ არ ფიქრობდა რომ პარლამენტის თავმჯდომარე დატოვებდა პოსტს, ისევე როგორც ვთქვათ ბატონი გახარიას გადადგომის მოთხოვნა დღის ეს რიგი შეუცვლელი ნაწილი იქნებოდა პრაქტიკულად ბოლო აგერ 12 დღეა უკვე, ხო? ასე რომ ქართული პოლიტიკის ერთი ალბათ სინდრომი ისიც არის, რომ შეუძლებელია რაღაც პროგნოზირებაზე საუბარი. მე მაინც გონია, რომ ეს თუ არის რისკი პრორუსული პარტიებისთვის, მეორე მხრივ ჩვენ ხომ ხედავთ, ეს არის განწყობა ამომრჩევლის და თუ ეს ამომრჩეველი უჭერს მხარს, რა ვქნათ, მაშინ აუქცელოთ ეს პოლიტიკური პარტიები და ვიმრჩელოთ ამ აკრძალვაზე კონსტიტუციიდან გამომდინარე. ამიტომაც ის რაც დაშვებული და ის რაც კანონის ფარგლებში მოქმედებს, ამას ვერსად ვერ გავექცევით. სხვა საკითხია, რომ ჩვენ სხვა გამოწვევები გვაქვს კიდევ ძალიან ბევრი, თავისთავად შეიძლება ეხლა პარლამენტში თუ სამ პარტიამ აიღო მაგალითად ხმების დიდი ნაწილი, ერთმა აიღო 40 დანარჩენმა 25-30 პირობითად და უმრავლესობის ფორმირებისათვის საჭიროა რომელიმე პარტიასთან კოალიციის შექმნა. ეს არის, რა თქმა უნდა, პროცესადაც უნდა იყოს მოლაპარაკება, უნდა იყოს დისკუსია, ეს უნდა ასევე მათ შორის მოიცავს მინისტრის პორტფელების განაწილებასაც გარკვეულწილად. ჩვენ ვიცით, ევროპული გამოცდილება ამბობს, რომ რიგ შემთხვევაში შეიძლება ჩიხში შევიდეს და ვერ დაკომპლექტდეს უმრავლესობა და მთავრობა იყოს მხოლოდ ტექნიკურად მოვლეობის შემსრულებელი და მამას მოყვეს შემდეგში სხვა არჩევნები კიდევ, მაგრამ ეს დემოკრატიის ნაწილია. ყოველთვის როცა ახალს რაღაცას ვიწყებთ, ეს სირთულეებთან არის დაკავშირებული და დრო გვიჩვენებს სად რა უნდა შევცვალოთ. ამიტომაც მგონია, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში და მე გუშინაც ვამბობდი ამას, რომ რაც უფრო მალე მორჩებიან პოლიტიკური პარტიები დისკუსიას იმაზე, ახლა 2%-იანი, 3%-იანი, 0%-იანი ბარიერი უნდა იყოს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, რაც უფრო მალე გადავლენ თემატურ საკითხებზე. სამსჯელოდ, მით უფრო უკეთეს და გეტყვით რამდენიმე თემატურ საკითხს.
ხო, აი რა არის კიდევ საკონსტიტუციო აი ამ ცვლილებას პლუს რა?
გეტყვით. სამართლიანი საარჩევნო სისტემა არ არის გარანტი, რომ დემოკრატიული არჩევნები ჩატარდება. იმიტომ, რომ დღის ეს რიგის ნაწილია პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების საკითხი. დღის ეს რიგის ნაწილია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების წესი. ღია საკითხია კვოტირებასთან დაკავშირებული საკითხი მაგალითად, ხო? ანუ ეს საკითხები და ასევე ის ოდირის რეკომენდაციები არის ის ნუსხა, რომელსაც უნდა მიუბრუნდნენ პოლიტიკური პარტიები და სამოქალაქო საზოგადოებაც თავის კომპეტენციის ფარგლებში მაქსიმალურად სწრაფად, იმიტომ რომ თუ პარტიების დაფინანსების მოდელი გვექნება, რომელიც ჩვენ გვაქვს, იგივე რეკლამასთან დაკავშირებული საკითხები იქნება ეს, აგიტაციასთან დაკავშირებული საკითხები თუ გნებავთ და ეს ჩამონათვალი საკმაოდ დიდია ამ რეკომენდაციებისა, როგორც ოდირის, ასევე ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების საიას ჩათვლით. ამის გარეშე მხოლოდ სამართლიანი საარჩევნო სისტემა ვერ უზრუნველყოფს დემოკრატიული არჩევნების შედარებას. ანუ სისტემა არის ერთი ელემენტი, მთავარი ელემენტი შეიძლება, მაგრამ არა ერთადერთი ელემენტი. შესაბამისად, გუშინაც იყო გაჟღერებული იმ შეხვედრაზე, პრეზენტაციაზე ეს საკითხი, პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების საკითხი არის ერთ-ერთი საკვანძო საკითხი, რაც დღის წესრიგში დადგება. ჩვენ ვიცით, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ძალიან კარგად გამოიყენეს, კარგად მათი გაგებით, თორემ არა ჩვეულებრივად ამომრჩევლის თვალსაზრისით, კარგად გამოიყენეს კანონმდებლობაში არსებული ჩანაწერები და ხარვეზები და არის ერთი კონკრეტული სუბიექტი, გაერთიანებული არის 10 პოლიტიკური პარტია სუბიექტის ირგვლივ და სარეკლამო დრო განაწილებულია 10 ჯერ და ტექნიკური კანდიდატების ნაწილი ვნახეთ, ხო, შემოვიდა. ჩვენ ხედავთ ასევე დეზინფორმაციას, ხედავთ ვკაცი ძულილის ენის გამოყენებას. ეს არ არის მარტივად რეგულირებადი საკითხები, თქო, სოციალურ ქსელზე როცა ვლაპარაკობთ. მაგრამ ფაქტია, რომ დღის ეს რიგში ბევრი გამოწვევა და ბევრი საკითხი დგას, რომელიც ამ სისტემის მიღმა არის და ეს სისტემა შემოვა თუ არა, მაინც იქნება ჩვენი დღის ეს რიგის ნაწილი.
რამდენად ელოდებით, რომ ყველა ეს საკითხი იქნება განხილული? გარდაუვალია თუ შეიძლება?
შემიძლია გითხრათ, რომ მე რამდენიმე საკითხი დავსვი იმ შეხვედრაზე, რომელიც ჯერ კიდევ ბატონი კობახიძის პარლამენტში თავმჯდომარეობის დროს გამართა და ახლობით 3 კვირისინ ალბათ. პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების საკითხი არის ერთ-ერთი საკითხი, რაც იქნება მსჯელობის საგანი. ეს დაადასტურეს ფაქტიურად და გუშინაც იყო ძალიან მოკლედ ამ საკითხზე საუბარი. ოდირის რეკომენდაციები, რა თქმა უნდა, დღის ეს რიგის ნაწილია და სწორედ ამ მიზნით არის შექმნილი სამუშაო ჯგუფი და პრინციპში იგეგმება, რომ ეხლა ამ მოვლენებმა შეიძლება ეს დროში გარკულად გადაწიოს იქით, მაგრამ პრინციპში იგეგმება, რომ ივლისის თვეში უნდა მორჩეს ამ რეკომენდაციების განხილვა, უნდა მომზადდეს პროექტი კანონის და საშემოდგომო სესიებზე უკვე უნდა იყოს პარლამენტში ამ კანონპროექტის განხილვა. ეს ოდირის რეკომენდაციები დიდწილად მოიცავს ასევე ჩვენს რეკომენდაციებსაც, ასე რომ ამ ნაწილში, რა თქმა უნდა, ბევრი საკითხი არის. დღის ეს რიგში იქ რამოდენიმე ათეულ რეკომენდაციაზეა საუბარი, მithmetes აქ არ არის მხოლოდ ბოლო არჩევნების, საპრეზიდენტო არჩევნების რეკომენდაციებზე საუბარი, აქ საუბარია ბოლო საპარლამენტო არჩევნების რეკომენდაციებზე, რადგანაც საპარლამენტო არჩევნებზე უფრო რელევანტურია რიგი რეკომენდაციები, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებზე არის მომზადებული. ასევე ჩემთვის მაგალითად ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, ვფიქრობ, რჩება ჩემთვის რა ხელისუფლებისათვის უფრო, ეს არის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების წესი. რა წესს შევცვლით თუ არ შევცვლით ამ დაკომპლექტების წესს? მე მესმის, რომ შეუძლებელია
ცესკოსი მხოლოდ თუ კომისიების
გეტყვით. ძალიან რთულია ეხლა ვილაპარაკოთ უბნების დონეზე კომისიების დაკომპლექტების წესის შეცვლაზე. ეს არ არის მარტივი საკითხი. ამდენი მაგალითად თუ კონკურსის წესი თუნდა მოხდეს, შეიძლება პროფესიული ნიშნი თუნდა იყოს შერჩეული, რთულია თავისთავად, რომ ამხელა მასშტაბის სამუშაო ცესკომ შეასრულოს მომავალი არჩევნებისთვის. მაგრამ მინიმუმ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაზე უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ და სწორი ფორმულა უნდა შემოვიტანოთ და შესაძლოა ვილაპარაკოთ ასევე ოლქების დონეზე. პირველი ეტაპის, რა თქმა უნდა, ეს არის ცენტრალური საარჩევნო კომისია. ვფიქრობ, რომ დღეს არის არასამართლიანი სისტემა შემოტანილი პრაქტიკულად და ჩვენ ვიცით, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელია გარდა იმ საარჩევნო კოდექსისა, ვინც არჩევნებს მართავს პრაქტიკაში, ვინც ამ ყველაფერს აძლევს მსვლელობას. შესაბამისად, ეს საკითხები არის, ვფიქრობ, დღის ეს რიგის ნაწილი. სამი კვირისინ მართველი პარტია არც საარჩევნო სისტემის ცვლილებაზე არ ფიქრობდა, მაგრამ მას მოუწია ძალიან სწრაფად ათყვეტილების მიღება. ამდენად ამ პირობებში მგონია, რომ ეს საკითხებიც იქნება განხილვის საგანი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ შევთავაზებთ ნამდვილად, ნუ საია სახელი შემიძლია ამაზე რომ ვილაპარაკო, როგორც დაფინანსებასთან დაკავშირებულ მოსაზრებებს პარტიების, ასევე ცესკოს დაკომპლექტების თაობაზე და ასევე სხვა რიგი რეკომენდაციები, რომელიც ეხება აგიტაციას, პროპაგანდას. ჩვენ მაგალითად კოორდინატორების საკითხი არის ერთ-ერთი მტკივნეული საკითხი, ხომ? 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების და შემდეგში თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ გვითხრეს, რომ კი ბატონო, როცა სამაგიდე სიების უკან ადამიანი დგას და აღრიცხავს, ეს არ შეიძლება ნების გამოვლენაზე ერთგვარი კონტროლია. გვითხრეს, მაგრამ რატომ არ არის ნების გამოვლენაზე კონტროლი, როცა გარეთ აღრიცხავს ვიღაცა მომრჩევლს? აბსოლუტურად იდენტურია ჩემთვის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ თუ გარეთ აღრიცხვა დარღვევა არ არის, არჩეგნით არის დარღვევა, იმიტომ რომ კაბინაში მაინც მარტო შედის ამ მომრჩეველი და იქ არ უყურებს, ვინ შემოხაზა და დამკვირებელიან რომელიმე პარტიის წარმომადგენელი, ხომ? ამდენად დღეს ეს საკითხიც არის განხილვის საგანი, მათ შორის რაღაც რადიუსის განსაზღვრა საარჩევნო უბანთან, რომ იმ ტერიტორიაზე არ ხდებოდეს ეს აგიტაცია. თუმცა უნდა ვთქვა, რომ აგიტაცია და ამ ტიპის კოორდინატორების საქმიანობა მხოლოდ უბნებთან არ ხდება. ჩვენ გვახსოვს სატელეფონო შეტყობინებები,
ხო,
ჩვენ ახლა სატელეფონო შეტყობინებები გვახსოვს, ხმოვანი, როდესაც არჩევნებზე მოსვლას გვთავაზობდნენ კი არა და მოგვიწოდებდნენ პრინციპში.
ტელეფონი არ მუშაობს? ცუდი ამბავი. გმსმენელს ვერ ექნება კომუნიკაცია. სულხან სალაძე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, რაიმე ალტერნატიული შევთავაზოთ, ხო? ხო, აი ხა მოგაწვდით ნომერს, რომელსაც ზარი გამოუშვით და შევეცდებით. ბატონი სულხანი პირველ ნაწილში ყავს მხოლოდ სტუმრად ცნობისათვის. რეალურად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ მესმის ეს ცდება იურისტის და ასე ვთქვათ სამართლებრივ სფეროს, მაგრამ შეიძლება მივიღოთ პარლამენტი, რომელიც არც საკმარისად ეფექტიანი შეიძლება იყოს და როგორ ვთქვა, შეიძლება არც მოგვეწონოს დიდად.
Ну, არ მოგვეწონოს ერთია, მე თუ რომელიმე პარტიის ხარდამჭერი ვარ, ცხადია ის პარტია თუ არ იქნება უმრავლესობით, არ მომეწონება ალბათ.
Ма холод ასე ხომ არ არის, ხო?
ხო, ანუ ეს მოწონება არ მოწონება პირობითი საკითხია, მე ვფიქრობ, სუბიექტური საკითხია სწორედაც. თუმცა იმის რისკი რომ ისეთი პარლამენტი შეიძლება მივიღოთ, რომელიც ნაკლებად ეფექტური იქნება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მეცირთულებს წააწყდება, ის რომ თავრობას გარკვეულ ტიპის იმაზე მეტ პრობლემას შეუქმნის, რომელიც პარლამენტს როგორც წესი ევალება, რომ დისკომფორტი რიგ შემთხვევებში შეუქმნას, ამის რისკები რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ საუბარი იმაზე რომ ეხა 25 პარტია, 20 პარტია შევა და ესენი 5-5 მანდატს გაინაწილებენ, ან არ ვიცი, 3-3 მანდატს და ასე იქნება, ასე არ ფიქრობ, რა თქმა უნდა, მე მგონია რომ 2-3 პარტია მაინც მანდატების დიდ ნაწილს აიღებს და სწორედ ამ 2-3 პარტიას შორის იქნება შემდგომში მოლაპარაკებისაგანი კოალიციის ფორმირება პარლამენტში.
და ასევე უნდა წარმოვიდგინოთ ალბათ რომ გვექნება ვითარება, როცა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებზე ჩვენ მოწმები ვიქნებით, აი ასე ვთქვათ პოლიტიკური ვაჭრობა თუ არ ვიცი რა.
კი, ეს ვაჭრობა არის ერთ-ერთი გამოწვევა ასევე, იმიტომ რომ რაღაც ფარდას მიღმა გარიგებები, ეს არც დღეს არ არის გამორიცხული, რა თქმა უნდა. უბრალოდ დღეს მართველ პარტიას ისეთი მყარი უმრავლესობა აქვს, რომ ეს არ ჭირდება. თორემ ამ სისტემაში შეიძლება რომ ასეთი რაღაცები ხდებოდეს. უბრალოდ პროპორციული სისტემა ამის მეტრიკს შეიცავს, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს თუ ვილაპარაკებთ ნულოვანი ბარიერის პირობებში, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ თავარი ღირსება ორი ალბათ რაც აქვს ამ მოდელს ჩემი გადასახედიდან, ეს არის ერთი ის რომ ის ზუსტად მაქსიმალურად ზუსტად გამოსახავს ამორჩევლის განწყობა საკანონმდებლო ორგანოში და მეორე ეს არის შანსი ახალი ადამიანებისთვის გამოჩნდნენ ქვეყნის საკანონმდებლო ცხოვრებაში და პარლამენტში. რომ 2024 წლის არჩევნები ისევ იმ პრინციპით ჩატარდება, რაც უკვე კონსტიტუციის ძირითად ტექსტში არის ჩაწერილი, ან 5%-იანი ბარიერი და პროპორციული საარჩევნო სისტემა მხოლოდ, და თუ კონკრეტულად ვთქვათ, ახალი ადამიანები გამოჩნდებიან პარლამენტში და ისინი შეძლებენ ვთქვათ პოლიტიკური ტრიბუნის გამოყენებას ეფექტურად, ეს მათთვის შანსია, რომ უკვე მომავალ არჩევნებზე 24-ს გულისხმობ, უფრო მეტი ხმა მიიღონ და გადალახონ 5%-იანი ბარიერიც კი.
ტელეფონი ჩაერთო, აგერ ხმა გავიგონე 2988-327-ია ნომერი ჩვენი. დილამშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ.
გამარჯობათ. გამარჯობათ ბატონო სოხა.
მოგესალმებით.
ბატონო სოხა, თქვენ როგორც ახალგაზრდული ასოციაციის წარმომადგენელი, იურიდიული კუთხით ნახეთ, ჩვენ მივიაჩვიეთ რაღაც დანაშაულების გამართლებას პოლიტიკური შემოთავაზების მოსყიდვის სახით. აი ეს ნულოვანი პროცენტიანი არჩევნები რაღაც პოლიტიკური ხთამი, როცა მაშინ მოსახლეობის ნაწილი და ოპოზიციას თანახმად იყო რიგარეში 3%-იანი როგორც პროპორციული არჩევნებისა პირველ დღეებში. იმიტომ რომ რახეთს ახდება სახელმწიფო, რომელმაც მოსახლეობა გადაჭიხა მომაკვდავი ბავიერების ქვეყნების ხუთეულში, გააწოდა, გაყოლიფა. ჩაიდინა იმაზე მძიმე დანაშაული, ვიდრე ჩაიდინა შევარდნაძის დროს.
ეპატიება ის რასაც
ანე? დიახ, შევარდნაძის დროს, დიახ, აი შევარდნაძის დროს, ნახე თარგამაძე, ვითომ კინსკაცი შევარდა რუსთავიორში და გადადგა თარგამაძეც, გადადგა პარლამენტის თავმჯდომარის ზურა ჟვანია. დღეს სიცხლის დანაშაულია ჩადენილი არასწორად გამოყენება არსებული იარაღის ახალგაზრდა მოსახლეობის
მიმართებაში
და ხელისუფლება ჩვენ კიდე გვევაჭრება იმით რომ მოდი აი ეს გავაკეთოთ და მე კუთვნის ან არ მეკუთვნის როგორც არის რადგინა ხავს არგინა ხავს ხო თან დამნაშავე ვარ თან პასუხს ვაგებ მაგრამ როგორ ვაგებ ეს თქვენი საქმე არ არის და როცა მინდა მაშინ ვაგებ მიუხედავად ისა თუ მელიას უხსნი იმუნიტეტს შენც უნდა ჩამოშორდე იმ ადგილს, იმიტომ რომ იმას როგორც იმერთვის და დამნაშავე თული, შენ დამნაშავე არა ხარ, როცა დანაშაულს აღიარებ მასში.
მადლობთ, გასაგებია. გასაგებია. დიდი ბოდიში, დიდი ბოდიში გიხდით, დიდი ბოდიში გიხდით, რომ მივცეთ საშუალება სრულ.
რამდენად მადამდელი არჩენები, იმიტომ რომ პროპორციული წესით ჩატარდება. ვერ ჩატარდება, ჯერ აქედან დავიწყოთ, იმიტომ რომ ამას საკონსტიტუციო ცვლილებები ჭირდება და ეს ცვლილებები დაახლოებით 5-თვიან პროცესს მოიცავს, ანუ პრაქტიკულად 2019 წელს სრულად ჭირდება იმას, რომ ეს ცვლილებები მივიღო ჩვენიდან, რთული მექანიზმი გვაქვს დღეს ჩვენს კონსტიტუციაში. ამიტომ ვადამდელი მითმედის პროპორციული ეს არ არის შანს. ვადამდელი დღეს არსებული მოდელით ეს არის შანსი ისევ მართველი პარტიისთვის დღევანდელი. ამიტომ მაჟორიტარების დიდ ნაწილს ისევ მოიგებს ის და გადაიწევს 2020 წლის არჩევნები უკვე ბევრად უფრო იქიდან 20 წელში აღარ ჩატარდება
არჩევნები.
ეხლა რაც შეეხება ამ იმას, რაც დაცვენელი ამბობდა, ხო, მეორე ნაწილი ამ იმისი. ეს უნდა გამოხდეს ამორჩეველოს არჩევნო უბანთან. მისი დამოკიდებულება და მისი პროტესტი. ის რომ მართველ და ეს არ არის საერთოდ არც მართველი პარტიის დამსახურება ახლა პროპორციულ არჩევნებზე საუბარი და არც ერთი ოპოზიციური პარტიის დამსახურება. ეს არის იმ ადამიანების პროტესტის შედეგი, ვინც რუსთაველზე ამდენი დღეებია იკრიბება. ამას ამბობ იმიტომ რომ 2000 წელზე მეტია ვერც ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ ვერ მიაღწია იმას, რომ ამ ქვეყანაში პროპორციული საარჩევნო სისტემა ყოფილიყო. ამის შანსი ჰქონდა მოქალაქეთა კავშირის თავის დროზე, ამის შანსი ჰქონდა ნაციონალურ მოძრაობას, ამის შანსი ჰქონდა ქართულ ოცნებას და თუ დღეს ახლა ქართულ ოცნება ფიქრობს, რომ ის ჩაიწერს ქულებს, რომ მისი მართველობის დროს გადაწყდა დაჩქარებული წეს 20 წლისათვის გადასვლა პროპორციულ არჩევნებზე, ძალიან ცდება. ეს არ არის მათი დამსახურება. სამი კვირისინ სხვა რამეს გვიყვებოდნენ, როგორი ცუდია და როგორი არამდგრადია პროპორციული საარჩევნო სისტემა ამ ქვეყნისათვის. ამიტომაც
ისიც თქვეს და ისიც, ხო, რომ თავიანთი დამსახურება და რომ ახალგაზრდების პროცესი.
ცხადია, იყვიან მათ თავიანთი დამსახურება რო არის, მაგრამ ჩემი დაკვირვებით ეს არ არის მათი დამსახურება, მათ რომ საშუალება ჰქონდათ ამ სისტემას არაირჩევდნენ და არც 24-ში არ შეელეოდნენ, რომ არა რაღაც პირობები, რის გამოც თავის დროზევე მოუწიათ ამისი ჩაწერა. ამიტომაც მე მესმის მსვენელის აბსოლუტურად, იმიტომ რომ დღეს ეს მართლა ჩანს ესე, რომ რაღაცა დაარღვია, გააფუჭა, დანაშაული ჩაიდინე და ამისანაცვლოდ შენ პარლამენტის თავმჯდომარე გადადგა, პროპორციული საარჩევნო სისტემა შემოგთავაზე და ამით დამთავრდება ყველაფერი. არ დამთავრდება. რეალურად ქართულ ოცნებას დაკარგული აქვს მორალური უპირატესობა წინა ხელისუფლებასთან მიმართებაში. რითაც სარგებლობდა ის. ანუ 7 ნოემბერი და 26 მაისი რაც იყო, ის გაიმეორა 20 ივნის. მეცაც გეტყვით, 43-მდე მედიის წარმომადგენელია დაზიანებული. 305 ადამიანი იყო დაკავებული და ჩვენ 70-ზე მეტის ინტერესებს ვისავთ სხვადასხვა ინსტანციებში და მინდა გითხრათ, რომ ადამიანები დაკავებულები არიან, მაგალითად სახაჭაპურედან გამოსული სიგარეც რომ ეწეოდა, სახინკლედან გამოსული ადამიანი არის დაკავებული ვორონცოვზე არა, აქეთ არა იმასთან რუსთაველის მეტროსთან მაგალითად ზემელზე. ისევე როგორც ადამიანები რომელიც გრიბეოდოვზე ცხოვრობენ და იქვე ეზოში ისხდნენ და დააკავეს. ანუ ამას მოყვება სხვა განვითარება. ჩვენ ჯერ კიდევ საუბრობთ ხოლოდ გახარიას გადადგომაზე, თუმცა 20-21 ივნისის ხამას უფრო დიდი მასშტაბის მოვლენებს ჰქონდა ადგილი, ვიდრე მხოლოდ გახარიას გადადგომაზე საუბარი. არ ამიტომ რომ არ უნდა გადადგეს, ხადია უნდა გადადგეს და პოლიტიკური პასუხისმგებლობა მას ემოდის. უბრალოდ იმის გვქამინდა, რომ ჩვენ ახლა მაგალითად ვცდილობთ დოკუმენტირება სამ ყველაფრის, უამრავი ადამიანის გამოკითხვა ხდება, ერთგვარად რაღაც გამოკითხვის ოქმებს ვადგენთ და გვინდა ანგარიშიც მოვამზადოთ წლის ბოლოს, რომ საზოგადოება ნახოს ეს ყველაფერი. უკვე რაზე შემიძლია ვილაპარაკო, ეს არის ის, რომ ამ ტიპის მოვლენები არის განაჩენი ყველა ხელისუფლებისთვის. ადრე თუ გვიან ის ტოვებს ხელისუფლებას. ის რითაც საუბრობდა მართველი პარტია მორალურ უპირატესობაზე, რომ 7 ნოემბერი არ აქვს, მას 26 მაისი არ აქვს მის გამოცდილებაში და ამდენი წელია ხელისუფლებაში, ნუ 7 წელია, როგორც ამას ხშირად ამბობენ. დღეს ეს მათ ჩამოშორებული აქვს. 2020 წლის არჩევნების ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალა იქნება სწორედ 20-21 ივნისის მოვლენები, ფიქრობ ოპოზიციური პარტიების მხრიდან.
სულხან სალაძე ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს კიდევ ერთი საუბრის ბოლოსკენ, დილა მშვიდობის.
Алло, დილა.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
უსმენ თქვენ გადაცემას და სტუმართანაც შეკითხვა მაქვს და საერთო შეკითხვა ეს.
აბა.
არავითარ შემთხვევაში ახლანდელ არჩევნებში ყველა ჯობია 3%-იან, ნულიანი არა, 1.5-იან, 3-იანი, იმიტომ რომ იქ 3%-ში მოხდება ღირსეული ხალხი, ღირსეული ყველა პარტიაში არის ჩქვიანი ეს ხალხი. 3%-იაში და 5%-იანში შეიძლება ვერ მოხდეს. ერთი ეს, მერე საარჩევნო კანონია შესაძლებელი. ყველანაირად აეკრძალოს არჩევნებში მონაწილეობის დროს გამგეობის წარმომადგენლებს. ოდიში ამ სიტყვაზე შეჭერკებს რომ იყვიან, ისინი არ უნდა მონაწილეობდნენ და არავითარი აგიტაციის უფლება არ უნდა ჰქონდეს. გუშინ მომეწონა მე შულის გამოსვლა. სისხლის სამართლის საქმე უნდა აღიძრას ასეთ ხალხს.
მადლობთ მოსაზრების გაზიარებისთვის.
ერთ ნაწილში რომ საარჩევნო კანონმდებლობა უნდა შეიცვალოს, ამაში ვეთანხმები ნამდვილად და ის რეკომენდაციები, რაზეც ვლაპარაკობთ, მთელი შეკრა დასტა ამ რეკომენდაციების, რაც დიდწილად გადაწერას გულისხმობს დღეს არსებული საარჩევნო კანონმდებლობის, ამაში ვეთანხმები, რაც შეეხება იქ აგიტაციას, ვინ მონაწილეობს და ასე შემდეგ. ეს არის შეთანხმების საკითხი, რაც უნდა შეთანხმდნენ პარლამენტში და უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება. 3%-იან ბარიერს მიუბრუნდები, ისევ დავიტყვი, რომ თავარი ჩემთვის აქ არის, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა მაქსიმალურად მოკლედ დროში შეთანხმდნენ რა სისტემას ვირჩევ ჩვენ პროპორციული საარჩევნო სისტემის. 5% მგონია რომ მაღალი ბარიერია ნამდვილად. ეს იქნება 3-2 ნულოვანი ბარიერი, ნებისმიერი მათგანი შეიძლება იყოს განხილვის საგანი და არ უნდა გადააყოლონ პროპორციული საარჩევნო სისტემა ამ საკითხზე არ შეთანხმებას, იმიტომ რომ თუ ისინი არ შეთანხმდებიან ამას და ჩავარდება ეს პარლამენტში, როდესაც კენჭისყრას დადგება საკითხი, ეს არის პირველ რიგში მათი პასუხისმგებლობის საკითხი და მაშინ არც ერთი ამ პოლიტიკური პარტიის ადგილი საპარლამენტო და ზოგადად პოლიტიკურ ცხოვრებაში აღარ არის.
ჩვენმა ერთ-ერთმა სტუმარმა, როცა ეს ინიციატივა გაჟღერდა და თქვა რომ შეიძლება ეს შეუთანხმებლობაში იყოს ამ რისკში იყოს სწორედ ტრიუკიო.
კი, აც ამას გამოვრიცხავ, თუ მაგალითად ნაციონალური მოძრაობისთვის და ქართული ოცნებისთვის შევხედავთ ამ მოცემულობას, დღევანდელ არსებულ რეალობას, კანონმდებლობას გულისხმობ მე ეს ალბათ მათ ყველას მეტად აწყობთ მაინც. თუმცა ჩვენ ვიცით ევროპული საქართველოს განცხადება რომ ისინი სრულად მიმლენ კენჭისყრის დროს და დაუჭერენ მხარს ნებისმიერ მოდელს, მათ შორის ნულოვანზეც კი, რომელიც იმიტომ სხვა მოდელს არც აქვს შანსი, იმიტომ მართველი პარტიის ხმები იმდენად დიდია, რომ სხვა დანარჩენები ყველა რო გაერთიანდეს პარლამენტში არსებული, უბრალოდ 60 ხმასაც ვერ შეაგროვებენ, არათუ 113 ხმაზე, ხო ნახევარიც არ შეგროვდება. სამისად ამ თვალსაზრისით კარგია რომ ეს ევროპული საქართველო ამბობს რომ ნებისმიერ შემთხვევაში დაუჭერს მხარს, დანარჩენს რო გვაჩვენებს უკვე ვინ მოხდება პარლამენტში.
ხო და თქვენი დახმარები, თქვენი და თქვენი კოლეგების დავაკვირდებით, ეს ფხიზლად ვიქნებით, არ გამოვა ტრუკები გაუშიფრავი. ძალიან
საინტერესო საარჩევნო კამპანია გველოდება 2020-ში, განსხვავებული და
იქნებ შემცირდეს აი ამ მრჩევლის რაოდენობა, ვინც არ მიდის და
მეც იმედი მაქვს რომ შემცირდება ერთის ხრივ და მეორე ხრივ უფრო შესაბამისად გამოსახავს პარლამენტი იმ ადამიანების განწყობებს, ვინც არჩევნებზე მივიდა, როდესაც 1/3 მივა არჩევნებს და 1/3 ირჩევს ქვეყნის მომავალს, თავისთავად ბევრად უმჯობესია რომ 9-ზე მეტი მაინც მონაწილეობდეს არჩევნებში და ლეგიტიმაციის თვალსაზრისით მეტი გარანტია არსებობს, იმიტომ რომ დღეს მართველი პარტია გველაპარაკება მისული ამორჩევლების 58%-ის მხარდაჭერით და ეს პრაქტიკულად ამას მიაქვს თელი მოსახლეობის მხარდაჭერის 80%-ის ადგილი პარლამენტში დღეს არსებული
მანდატებით. და ეს ზრდის კიდეც ნიჰილიზმს და ხო ნახოთ აბა როგორ იქნება ეს ამბები. დიდი მადლობა სულხან სალაძეს, აი ეს თავ დომარეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 11-ის ნახევარია, უბრალოდ 10 საათი და 31 წუთი სრულდება. ახალ ამბებს გთავაზობთ ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან, გადაცემის მეორე ნაწილში დავბრუნდები სხვა სტუმართან ერთად და სხვა თემით. უჩა ნანუაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი.
დილა მშვიდობის. თბილისის სააპელაციო სასამართლო დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარისთვის ნიკა მელიასთვის შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიების საკითხზე მხარეების საჩივრებს განიხილავს. სხდომა სააპელაციო სასამართლოში ამ წუთებში იწყება. ნიკა მელიასთვის შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიების საკითხს ასაჩივრებს როგორც ბრალდების, ისე დაცვის მხარე. კერძოდ ბრალდების მხარე მისთვის პატიმრობის შეფარდებას ითხოვდა, ხოლო დაცვის მხარე ითხოვს გაუქმდეს ნიკა მელიასთვის დაწესებული ისეთი შეზღუდვები როგორებიცაა საცხოვრებელი ადგილის დატოვებისა საგამოძიებო ორგანოს წარმომადგენლის ინფორმირება და საქმის სავარაუდო მოწმეებთან კონტაქტის აკრძალვა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრს დეპუტატ ნიკა მელიას 27 ივნის 90,000 ლარის ოდენობის გირაო შეუფარდა. პროკურატურა მას 20-21 ივნის საპროტესტო აქციაზე ჯგუფური ძალადობის ხელმძღვანელობისა და მასში მონაწილეობის ნიშნით ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილები წაუყენა. დღეს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 42 რაუნდი გამართება. შეხვედრაზე ქართული მხარე აპირებს საოკუპაციო რეჟიმის მიერ ენგურის ხიძზე მიმოსვლის შეზღუდვის საკითხის დაყენებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად დღის წესრიგით ასევე გათვალისწინებულია დევნილთა უსაფრთხო და უპირობო დაბრუნებისა და რუსეთ-საქართველოს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით გათვალისწინებულ საკითხებზე მსჯელობა. სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოში კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი ესტონელი დიპლომატი ტოივო კლარი აპირებს ჟენევის დისკუსიების დროს წამოჭრას ასევე რუსეთსა და საქართველოს შორის პირდაპირი ავიამიმოსვლის შეზღუდვის საკითხი. დავით ზალკალიანი გამოვიდა სპეციალური განცხადებით და დააფიქსირა თავისი პოზიცია რუსეთის დელეგაციისთვის სანქციების მოხსნაზე და მოუწოდა ევროსაბჭოს ზემოქმედება მოეხდინა მის ერთ-ერთ წევრზე რუსეთის ფედერაციაზე. ასე პასუხობს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენელი ვლადიმერ კონსტანტინიდი ოპოზიციის განცხადებებს, რომლებიც ხელისუფლებას უმოქმედობას შეადანაშაულებენ იმ ფონზე, როცა რუსეთს ევროპის საბჭოში ხმის მიცემის უფლება აღუდგა. კონსტანტინიდის განმარტებით აღნიშნული საკითხი საპარლამენტო დონეზეც დაისვა. დღეიდან ძალაშია ფინანსთა მინისტრის ბრძანება, რომლის თანახმადაც ოქროს სიის მონაწილე ყველა კომპანიისთვის იმპორტის გადასახდელების გადახდის 5-დღიანი ვადა დგინდება. უფრო კონკრეტულად, ფინანსთა მინისტრის გადაწყვეტილებით საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2012 წლის 26 ივნისის ბრძანებაში შევიდა ცვლილება, რომლის თანახმად იმპორტის გადასახდელების გადახდის 5-დღიანი ვადა ასევე გავრცელდება ოქროს სიის მონაწილის კუთვნილ საქონელზეც. გდანის საცურაო აუზის დირექტორი უარყოფს ინფორმაციას, რომ აუზის თანამშრომელი საპროტესტო აქციაში მონაწილეობის გამო სამსახურიდან გათავისუფდა. როგორც გივი ჩხარტიშვილმა განუცხადა ინტერპრეს ნიუს, თანამშრომელმა განცხადება სამსახურიდან წასვლაზე თავად დაწერა. შეგახსენებთ, რომ პარლამენტის წინ გამართული საპროტესტო აქციის ორგანიზატორთა ინფორმაციით, გდანის აუზის თანამშრომელი 61 წლის გია წოწირია აქციებში მონაწილეობის გამო სამსახურიდან გაათავისუფლეს. და ბოლოს, იმედი მაქვს, რომ ჩვენმა ადეკვატურმა რეაქციამ გონზე მოიყვანა ისინი, ვისაც სინიკურად სურს პოლიტიკურ თამაშებში ქულების დაგროვება ანტირუსული რიტორიკისა და მუქარების ხარჯზე, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა გაზეთ კომერსანტთან ინტერვიუში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე აღნიშნავს, რომ რუსეთი მზად იყო გაეუქმებინა საქართველოსთან სავიზო რეჟიმი, თუმცა ბოლო დროის მოვლენების გამო ეს საკითხი გადაიწყო. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი ამბობს, რომ საქართველოში, როგორც ჩანს, დაავიწყდათ, რომ რუსეთს თავისი წარმოდგენა აქვს ღირსებასა და პატივზე, მისი თქმით, რუსულ ტრადიციებში არ არის მისი ხალხის მიმართ უხეშობისა და მუქარის გადაყლაპვა. გრიგორი კარასინი ამბობს, რომ რუსეთს მისი ხალხის წინაშე არსებული რისკების გათვალისწინება და ბლოკირება წინასწარ მოუხდა.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენთ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ვრცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ, ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეს უფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო სოციალური რეკლამა. ჩვენ კი ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. გადაცემის ამ ნაწილში სხვა თემაზე ვილაპარაკებთ. სხვას ვუძახი, თორე მნიშვნელობით შეიძლება კი არა და ყველაფერს ჭარბობდეს, თუმცა არის რაღაცები, რაღაც პროცესები, დინამიკა გვითრევს და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები გრჩება დროებით, მაგრამ მაინც ყურადღების მიღმა. უჩა ნანუაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის პროექტის დირექტორი, ყოფილი სახალხო დამცველი, გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დილამშვიდობის, ბატონო უჩა.
დილამშვიდობის, მიესალმები რადიოს მენეჯმენტს მოწვევისთვის.
და ჩვენ მსმენელს ვეტყვით, რომ ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ვუბრუნდებით კვლავ საქართველოში ომით დაზარალებულთა საკითხს. იმ ადამიანებისა ერთია იყო დაზარალებული და მეორე ის, რომ შენ არ კონდეს შესაბამისი სტატუსი. შენ არ გთულიდნენ ასეთად, შეიძლება ასე ვთქვათ, ხომ, იურიდიულად. მანდა უჩა ვიდრე ამაზე შევუდგებოდეთ და ნიკოზელებზე, ნიკოზის პრობლემაზე, ნიკოზელების საუბარს, მინდა თქვენი სტრასბურგში ბოლოდროინდელი ყოფნის შესახებ გითხრათ, რომელიც თან სდევდა, თუ ემთხოვოდა, თუ არ ვიცი როგორ დავარქვა, აი რუსეთის საკითხის გადაწყვეტა საპარლამენტო ასამბლეის მიერ, რამაც გამოიწვია პროტესტიც, იმედგაცრუებაც, ვიღაცის შეება სიხარულიც ალბათ, რადგან ამ მხარდაჭერა იქ იყო. Da gamoachina kidev ertkhel problema, romozets chven sul laparakobt da kidev vilaparakebt problema rats aris gamoachina is rom sakartvelostvis ar aris es gamozova kholot rusetis zegavlena es berketebi rasats ruseti iqenebs rom es gamozova aris shuagul evropashits.
Diagh namdilat sheizleba itkos rom iqo სამწუხარო შემთხვევა, შეიძლება ითქვას, რომ იყო სამარცხვინო ფურცელი ევროსაბჭოს ისტორიაში, როდესაც მოხდა რუსეთისთვის ხმისუფლების დაბრუნება, ანუ სანქციები.
რა აზრი ქონდა ჩამარცხვევას
მასთან? რა თქმა უნდა, მით უმეტეს, როცა 5 წლის წინ, როდესაც მოხდა სანქციების დაკისრება, მას შემდეგ რეალურად არაფერი შეცვლილა. რომ შეგახსენოთ, ეს მოხდა სწორედაც რომ უკრაინის ომის შემდეგ, ყირიმის ანექსიის, აღმოსავლეთ უკრაინის ოკუპაციის შემდეგ, როგორც იქნა საერთაშორისო თანამეგობრობა შეთანხმდა იმ რომ რუსეთი იყო აგრესორი და გარკვეულწილად სანქციები ევროსაბჭოს უნდა გამოეყენებინა სწორედ ამ აგრესორი სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ეს ნამდვილად წლების განმავლობაში სანქციები მუშაობდა. მე ვფიქრობ, რომ რუსეთს დღემდე და ჩვენი მიზანიც სწორედ ეს იყო ამ ვიზიტის, ჩვენ მანამდე სანამ გაწყვეტილება იქნებოდა მიღებული, მანამდე ჩავედი სტრასბურგში, ქონდა შეხვედრები არაერთ დელეგაციასთან ევროსაბჭოში, ასევე ქონდა საიდიმენტი ღონისძიება, სადაც ვცდილობდით უკრაინელ და რუს უფლებადამცველებთან ერთად იმის დამტკიცებას, რომ სამწუხაროდ დღემდე არაფერი არ არის შეცვლილი. პირიქით, რუსეთი კვლავ აგრძელებს აგრესიულ პოლიტიკას, არა მხოლოდ რეგიონების ოკუპაციას, არამედ უფრო და უფრო მატულობს მათებს ხერბთა რიცხვი. ცალკე პრობლემა არის ის, რომ რუსეთი არასრულებს ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებებს, მათ შორის იგივე საქართველოსთან დამოკიდებულებაში. ხო ჩვენ გვახსოვს მაგალითად ფაქტი 2006 წლის, როდესაც 5000-მდე ეთნიკურად ქართველი იქნა გამოძევებული და ამ საქმესთან დაკავშირებით არსებობს გადაწყვეტილება ევროსასამართლოსი, რომელიც არ არის ასევე აღსრულებული და ასევე სხვა ბევრი მნიშვნელოვანი ფაქტი, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ რუსეთი სამწუხაროდ კვლავ არღვევს საერთაშორისო სამართლით გარანტირებულ ნორმებს და რეალურად არასრულებს საკუთარ ვალდებულებებს, მით უმეტეს ევროსაბჭოსთან დაკავშირებით. ხო, როდესაც ვსაუბრობთ ევროსაბჭოზე, რატომ არის ეს განსაკუთრებული ჩვენთვის? იმიტომ რომ ამის უკან არის ევროპული კონვენცია ადამიანის უფლებების, არის ევროსასამართლო, ევროსაბჭო არის განსხვავდება სხვა ევროპული სტრუქტურებისგან, იმიტომ რომ მისი ფუძემდებლური პრინციპი სწორედ არის ადამიანის უფლებები, კანონის უზნაესობა და როდესაც ჩვენ ვერ ვხედავთ ვერც ერთ ნაბიჯს წინ გადადგმულს რუსეთის მხრიდან, ან თუნდაც გარკვეულ წინაპირობას, რომ კონდეს გარკვეული იმედი იმის, რომ რუსეთი მომავალში ეცდება ხომ გარკვეული საკითხების შეცვლას და გარკვეული თემების, ასე თქვა, გადახედვას. და როცა არ არსებობს ასეთი წინაპირობა და ხდება მისი უპირობო დაბრუნება, მაშინ რა გზავნილია ეს იმ ათასობით ადამიანისთვის, რომელიც დაზარალდა ამ პოლიტიკით, რომელიც არის მსხვერპლი და რეალურად საქართველოსიც, უკრაინაშიც ათასობით და 10000-ობით ადამიანია რუსეთის ამ პოლიტიკის მსხვერპლი. ხო, მაშინ რას გზავნილს, უგზავნის ევროსაბჭო ამ ადამიანებს? ჩვენ ეს იყო ჩემი მთავარი კითხვა საპარლამენტო ასამბლეის მისამართით და სამწუხაროდ მე ამაზე პასუხი ვერ მივიღე, გარდა იმისა, რომ იყო გარკვეულწილად დაპირებები, რომ მომავალში რუსეთი უფრო მეტად იქნება ჩართული გარკვეული საკითხების მოგვარებაში, თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ზღაპრების ნამდვილად არ გვჭირა. ჩვენი მიზანი მთავარი იყო, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ დაგვეყენებინა ის საკითხი, ის პრობლემები, რომელიც საქართველოში დგას რუსეთის ოკუპაციის შემდეგ, ასევე უკრაინაში, და სწორედ ვეცადეთ, რომ ის სურათი მთლიანად, რომ არამხოლოდ რამდენიმე წლის წინ ქონდა ადგილი ადამიანის უფლებების მასობრივ დარღვევებს, არამედ ეს პროცესი გრძელდება დღესაც კი, ადგილი აქვს ადამიანთა მკვლელობებს, გატაცებებს, სოციალ-ეკონომიკური უფლებების ხელყოფას და ამ შემდეგ და ეს პრობლემები რომ კვლავ გრძელდება, სწორედ ეს იყო ამის ჩვენება, იყო ჩვენი მთავარი მიზანი და მე ვფიქრობ, რომ ეს შევძელით, თუმცა რა თქმა უნდა, სანქციები მაინც მოხსნილია რუსეთის წინააღმდეგ. რუსეთი არის სრულუფლებიანი წევრი ევროსაბჭოსი და შესაბამისად ეს ჩემი აზრით არის სწორედაც რომ წახალისება იმის, რომ რუსეთი კვლავ გააგრძელებს მსგავს პოლიტიკას, ანუ ის დაუჯელობის პოლიტიკა Ruska, მეპიკრობ რომელიც წლების განმავლობაში რუსეთის მხრიდან წარმოებდა დღემდე გრძელდება და სამწუხაროდ ასეთი ავტორიტეტული ორგანიზაციაც კი ძალაუნებურად ხელს უწყობს ამ პოლიტიკის განხორციელებას.
ხო, სიგნალზე მეტია ნამდვილად, ეს არის სურათი. ვთქვათ პირდაპირ დიაგნოზი. მდგომარეობის, ანუ მდგომარეობაშიც არის მინიმუმ ეს ორგანიზაცია, ასე ვთქვათ, მთელს ევროპას რომ არ გადავწუდეთ. თუმცა მთელს ევროპას რაც ეხება და იმის მიღმაც ძალიან მნიშვნელოვანია, კიდევ უფრო აჩვენებს მკაფიოდ იმას თუ რამდენად საჭიროა გაერთიანება ადამიანების სამართლიანობისთვის ბრძოლაში და ვგულისხმობ არა მხოლოდ ცალკეული ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნების ძალისხმევის გაერთიანებაც, რაც სამწუხაროდ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ვერ აჩვენა. და ჩვენ ვიცით ასევე და სულ მალე დღეს გამოვაქვეყნებთ ინტერვიუს გერმანელ მკვლევართან, რომელიც პრობლემად ხედავს იმას, რომ თავად ქვეყნის შიგნით, მაგალითად გერმანიის მაგალითზე ლაპარაკობს, არ არის მკაფიო პოზიცია ქვეყნის მთავრობის იმაზე, რასაც რუსეთი აკეთებს და რა როლსაც ასრულებს, და კონკრეტულად ლაპარაკობს რუსეთის მედიის, როგორც იარაღის გამოყენებაზე, მათ შორის გერმანიაში, რამდენიმე ქვეყანაში, ევროპის და გერმანიაში კონკრეტულად ძალიან ცუდი გაგებით, მაგრამ შთამბეჭდავია ის სურათი, რასაც აღწერს გერმანელი მკვლევარი და დღეს შეგეძლება დღის მეორე ნახევარში ამ ინტერვიუს ნახვა ჩვენ საიტებზე. და ვაგრძელებ გადაცემას, ბატონო უჩა, თქვენი მოწვევის ძირითადი, ასე ვთქვათ, მიზეზი რაც იყო, ეს არის საკითხი, რომელიც ნიკოზელებს უკავშირდება ადამიანებისთვის, რომლებიც ომით დაზარალდნენ და ომის, ასე ვთქვათ, ფორმალურად დასრულების შემდეგ კვლავაც დაემატა მათ რიგებს დაზარალებული ადამიანები, რომლებიც ვერ იღებენ სტატუსს, შესაბამისად ვერ იღებენ ვერანაირ კომპენსაციას, იმიტომ რომ იმ ზარალს ვერაფერი ვერ ანაზღაურებს. რა ვითარება, რასთან გვაქვს საქმე, ვისი პასუხისმგებლობა რუსეთის შემდეგ?
რა თქმა უნდა, რუსეთზე საუბრობთ და არის, რა თქმა უნდა, მთავარი მხარე, მაგრამ მეორე მხრივ პრობლემა ასევე მდგომარეობს იმაში, რამდენად ეფექტურად მუშაობს ჩვენი სახელმწიფო სტრუქტურები. თუნდაც დაზარალებულებთან მიმართებას ჩვენ შევხვდით ადგილობრივ მოსახლეობას ზემონიკოსში განსაკუთრებით, სადაც ათეულობით ოჯახი დღემდე ელოდება დაზარალებული სტატუს. მათი დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ომის შემდეგ მოხდა მათი გამოკითხვა ომთან დაკავშირებით საკითხებზე, მოხდა გარკვეულწილად მხოლოდ იმ მოსახლეებისთვის კომპენსაციის გადახდა, რომელთა სახლებიც დაი ბომბა ომის დროს, ასეთი არის იქ რამდენიმე სახლი, თუმცა ფაქტიურად მთელი სოფელი არის მსხვერპლი ომის, მოგეხსენებათ რომ სწორედ ნიკოზი არის ესაზღვრება პირდაპირ უკვე ცხინვალს და შესაბამისად საომარი მოქმედებების სწორედაც რომ მიმდინარეობდა ამ სოფლის ტერიტორიაზე, ეს ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დაზარალებული დასახლებული პუნქტია ამ რეგიონში. და გამომდინარე მოსახლეობის გულისწყრომა, რა თქმა უნდა, ჩემთვის არის გასაგები ის, რომ ხელისუფლებას უნდა თავიდანვე მოეხდინა ამ მოსახლეობისთვის შესაბამისი სტატუსის მინიჭება, იმიტომ რომ მათ ყველამ დაკარგა რაღაც, ყველა ფაქტიურად არის მსხვერპლი ომის, ქთან გამომდინარე მათი მოლოდინი იყო, რომ სახელმწიფოს მხრიდან მოხდებოდა არა მხოლოდ იმ დაბომბილი სახლებისთვის კომპენსაციის მიცემა, არამედ თუნდაც სხვა კუთხით, თუნდაც მათ შორის შესაბამისად სტატუსის მინიჭებით, რომ თუნდაც მათ მორალურად იგრძნონ მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან, ის რომ თუნდაც მომავალში მოხდება გარკვეულწილად ყურადღების მიქცევა მათი პრობლემებისადმი. და ჩვენ დავინახეთ ის, რომ ძალიან ბევრ სამწუხაროდ დღემდე არ აქვს სტატუსი მინიჭებული და ეს არ არის მხოლოდ ნიკოზელების პრობლემა, მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მსგავსი საკითხები, მსგავსი პრობლემები ასევე სხვა დასახლებულ პუნქტებშიც შეხვდა და მე მხოლოდ ერთი დასკვნის გამოტანა შემიძლია, რომ როგორც ჩანს ეს თემა და ეს საკითხი არ არის იმდენად პრიორიტეტული საქართველოს საგამოცდილო სტრუქტურებისთვის, იმდენად არის დაკავებული სხვა თემებით, სხვა საკითხებით, სხვა მიმდინარე პრობლემებით, რომ ეს ფაქტიურად ყველასთვის მივიწყებული თემაა და შესაბამისად ან სულაც არ აქვს არანაირი იმედი, რომ შესაძლებელია რაიმე დახმარების იმედი შესაძლოა ჰქონდეთ დაზარალებულებს და შესაბამისად რესურსების მობილიზებაც ამ მიმართულებით არ ხდება. და სწორედ ეს არის ყველაზე საგანგაშო და ყველაზე მტკივნეული. ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, სამართლის საერთაშორისო სასამართლო აგრძელებს გამოძიებას ომთან დაკავშირებით, თუმცა მისი მოქმედების არეალი არის საკმაოდ შეზღუდული, როგორც ვთქვით, და ის მხოლოდ რამდენიმე ესეთ ყველაზე მნიშვნელოვან და ყველაზე უფრო მძიმე საქმეს გამოძიებას გულისხმობს, რა თქმა უნდა, მათი საქმიანობა, თუმცა ძალიან ბევრი საქმე, რომლის გამოძიებაც ცილდება ჰააგის სასამართლოს კომპეტენციად, სწორედაც რომ ჩვენი საგამოძიებო სტრუქტურების გამოძიების საგანი უნდა იყოს და მათ უნდა რეალურად ბოლომდე მიიყვანონ ამ საქმეების გამოძიება, ისევე როგორც შესაბამისად დაზარალებულებისთვის შესაბამისი დახმარების გაწევა და ასე შემდეგ. და ჩვენ აქ ხედავთ, რომ სერიოზულად სერიოზული ხარვეზები ამ მიმართულებით ფაქტიურად ყველაფერი არის შეტოვებული ჰააგის სასამართლოს გამოძიებლებისთვის, ანუ რეალურად მრჩება შთაბეჭდილება, რომ ყველაზე მეტი, ასე ვთქვათ, მიმართვა კეთდება იქით, რომ სააგამ გააგრძელოს გამოძიებამ და საქართველომ თავის გამოსაძიებელი ფაქტიურად არ გამოიძიოს და რეალურად ეს პროცესები არ მიიყვანოს ბოლომდე. ანუ აქ რაღაცნაირად მე ვხედავ, რომ საქართველოს გარკვეულწილად ქართული მხარე ცოტა არის პასიურობს სხვადასხვა მიზეზების გამო და ჩემთვის ეს არის, რა თქმა უნდა, ძალიან ტკივნეული და მიუღებელი, როდესაც ჩვენ სახეზე ყავს ათასობით ადამიანი, რომელიც დაზარალებულია.
ეს არ დახმარება ჭირდებათ, ან ჰააგის პროცესი, ვიცით ჩვენ, რომ დროში განუსაზღვრელი პროცესია და პლუს კიდევ მისი მიმდინარეობა არის კონფიდენციური და ანუ ბევრი ვერაფრის პროგნოზირება შეიძლება და ვერაფრი დაიმედება ადამიანს. ვიციან პარალელური პროექტების, პროგრამების შესახებაც. ნოუჩა, გავაგრძელებ საუბარს, მსმენელი გველოდება და ნოუსმინო. დილამ შვიდობის.
გამარჯობა, კითხვა მინდა.
გამარჯობა.
ბატონო უჩა, მე მივიცი რომ მე ასე მგონია რომ თქვენ საკმარისი ცოდნა გაქვთ იმისთვის რომ აი კითხვაზე მიპასუხოთ ნამდვილად. აი თავად რუსეთზე მინდა კითხოთ, შეიძლება?
ბრძანეთ, ბრძანეთ.
ხო, აი რუსეთი მაგალითად დაუშვათ რომ კრემლში აღარ არის ვლადიმერ პუტინი პრეზიდენტი და მოვიდა რაღაცა კეთილი ნობელის პრემიის ლაურეატი ვიღაც პირობითად, არ ვიცი. და თქვა რომ როგორ ცუდად მოვეკეთეთ ამ საქართველოს, დაიყვანოს ჯარი, თეორიულად დაუშვათ ესეთი რაღაც და მართლაც უკან წაიღოს ყველაფერი, ეს აღიარება, ჯარი გაიყვანოს, დავიბრუნოთ ეს აფხაზეთი იგივე ქნას უკრაინასთანაც, დაუბრუნოს ყირიმი და ბევრი კარგი საქმე გააკეთოს, ასე თქვა. თავად ამას ბატონო უჩა მაინტერესებს, აი რუსული საზოგადოება, ის ხალხი რომლებიც რუსულ სახელმწიფოს კმნიან თუ რუსულ სახელმწიფოს მართავენ, მე არ გეუბნებით ახლა კრასნოიარსკში რომ მასკოლებელი მუშაობს და ცხოვრობს, ის რას იფიქრებს, როგორ შეხვდება, მაგრამ თავად ამას, აი რუსეთმა რომ ახლა ასე დაიწყოს, როგორ შეხვდება რუსული საზოგადოება, გაიგებს თქვენი დაკვირვება, როგორ ვერ გაიგებს თუ ითქვის ეს რუსული საზოგადოებაც რომ მართლაც რა თქმათ მოვიკეთეთ ბევრ ვინმეს ამ წლების განმავლობაში, როგორ შეხვდება ამას, გაიგებს ამას რუსული
საზოგადოება?
რა თქმა უნდა, ძნელია ამ კითხვაზე პასუხი
და ეს
სასახა პასუხის გაცემა, თუმცა ჩემთან ერთად მაგალითად სტრასბურგში იმყოფებოდნენ რუსი უფლებადამცველები, ადვოკატები, რომელთა პოზიციაც იყო ანალოგიური, ისინი ამბობენ, რომ არანაირი სანქცია არ უნდა მოეხსნას რუსეთს, პირიქით უფრო უნდა გაძლიერდეს საერთაშორისო ზეწოლა იმისთვის, რომ მოაიძულოთ რუსეთი შეასრულოს ის საერთაშორისო სამართლის ნორმები და ის ვალდებულებები, რომელიც გააჩნია და არ მოხდეს ასეთი უპირობო დაბრუნება იქ, საიდანაც მოხდა მისი ასე თქვა გაშვება. და ეს რა თქმა უნდა პრობლემა არსებობს რუსეთში, არსებობს ცალკე პროპაგანდის საკითხები, რომელიც საკმაოდ აქტიურად მუშაობს და მოსახლეობის დიდი ნაწილი არის შეიძლება ეთქვას რა პროპაგანდის ხერფლი, მაგრამ მე ასე იმედი მაქვს და მაქვს ასევე შეხება გარკვეულწილად იქა უფლებადამცველებთან ძირითადად და ვიცი რომ საზოგადოება ნამდვილად არ არის კმაყოფილი იმ მდგომარეობით, რომელიც რუსეთშია შექმნილი, მით უმეტეს თანამედროვე ტექნოლოგიები თავისას აკეთებს და შესაბამისად მათ წდომა აქვთ გარკვეულწილად ალტერნატიულ ინფორმაციაზეც და ყველაფერი ისე არ არის როგორც აქედან ჩანს, რომ თითქოს ყველა იზიარებს პუტინის პოზიციას. ეს ნამდვილად ასე არ არის და მე კიდევ ერთხელ დავწმუნდი სწორედ ამ მიზნის დროს, როდესაც შევხვდი არაერთ რუსეთის მოქალაქეს, რომელთაც სრულიად განსხვავებული პოზიციები აქვთ და მე იმედი მაქვს, რომ მოვადრო, როდესაც რუსეთს მოუწევს საკუთარი ვალდებულებების შესრულება, თუმცა მანამდე რა თქმა უნდა ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, რომ ყველა მექანიზმის გამოყენება, ყველა შეხვედრის გამოყენება მოხდეს იმისთვის, რომ ყოველთვის საერთაშორისო საზოგადოებას რუსეთს შევახსენოთ ის, რაც ხდებოდა ჩვენთან თუნდაც წლების წინ, რაც ხდება დღეს საოკუპაციო ხაზზე და რაც ხდება თუნდაც უკრაინაში, და სწორედ ამ მიმართულებით უნდა იყოს ჩვენი ფოკუსი მუდმივად. მანამდე სანამ ეს ცვლილებები, რა თქმა უნდა, რუსეთში განხორციელდება.
ხო, ასე არ არის პუტინის რეჟიმი, აწუხებთ რუსეთის მოქალაქეებსაც, ძნელია განსაზღვრა რა პროცენტი ხედავს, რა ვინ როგორ ხედავს, ვის მოწონს, ვის შეება გული დაწყდეს იმ სცენარზე, რაც მსმენელმა აღწერა. დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. კიდევ ყავს მსმენელი, კარგი, გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვით და დავუბრუნდები ნიკოს. ბანოუჩა, თქვენ აღწერეთ ვითარება, რაც არის, გამოკვეთეთ პრობლემა, რაც არის. რა გზა არსებობს ამ ადამიანების ინტერესების დასაკმაყოფილებლად? მე არ გულისხმობ ამ წუთას ჰააგის პროცესს.
Ეცეთ ერთოდეთ მეფიქრობ უნდა დავანებოთ საერთოდ თავი იმ გამოძიებას რომელიც მიმდინარეობს. მეფიქრობ რომ ჩვენ სახეზე ყავს ათასობით ადამიანი რომელიც არის ომის მსხვერპლი, მას აქვს საკუთარი დღის წესრიგი, საკუთარი პრობლემები და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა რომელსაც ყოველთვის ამ სოფლებში ვიზიტების დროს ვაწყდები არის ის რომ ფაქტიურად რეგიონი იცლება. ანუ შიდა მიგრაცია ფაქტიურად არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა რომელიც აქ დგას. მიუხედავად იმისა რომ სხვადასხვა სახელმწიფომ გადადგა გარკვეული ნაბიჯები, ხო, მოიხსენებათ არერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა, გაზიფიკაცია მოხდა, ანუ მოხდა ამ კუთხით ძალიან ბევრი რამის გაკეთება გარკვეულ დასახლებულ პუნქტებში, მაგრამ ეს იყო, მე ვფიქრობ, არასაკმარისი. ჩვენ სახეზე გვაქვს რეალურად უფრო მზდადი მიგრაცია, მოსახლეობა მოდის, ფაქტობრივად ბავშვები რეგიონში აღარ დარჩნენ. ძალიან ცოტა არის იგივე საბავშვო ბაღების, სკოლების კონტინგენტი, შეიძლება ითქვას, რომ არის ძალიან მიზერული და წლიდან წლამდე მე როცა ვკითხულობ სპეციალურად ამ საკითხს, ხედავ რომ უფრო უფრო ცარიელდება. ის კი არა, ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც 2008 წლის ომის მსხვერპლი იყო და ჩვენ რა თქმა უნდა სიები ჰქონდა, იმიტომ რომ იმ დროსაც ვახდენდით დოკუმენტირებას უფლებების დარღვევების და შესაბამისი დახმარების აღმოჩენას მოქალაქეებისთვის, ჩვენ გაგვიჭირდა ძალიან ბევრი მსხვერპლის მოძებნაც კი. მათი ნაწილი უკვე აღარ არის ცოცხალი, მათი ნაწილი უკვე თბილისში ან საქართველოს სხვა რეგიონშია გადასული. და რაც ყველაზე საგანგაშოა, საკმაოდ დიდი ნაწილი ამ ადამიანების შრომის უნარიანი მოსახლეობის მოსახლეობა მოსხედელობაში არიან უკვე უცხოეთში წასული და მათი ასე ვთქვათ მოძიებაც კი იმისთვის რომ თუნდაც კონკრეტულად იგივე სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით მათ მიიღონ ბენეფიტები სახელმწიფოსგან, ხომ უკვე შეუძლებელიც კი ხდება მათთან დაკავშირებაც კი. და ეს არის მე ვფიქრობ პრობლემა, რომ სამწუხაროდ სახელმწიფო სტრუქტურებს, სახელმწიფო ორგანოებს არ აქვს განახლებული ინფორმაცია ომის მსხვერპლთან დაკავშირებით, ხო, ვინ არიან ომის მსხვერპლნი და არალებულები, მათი საკონტაქტო მონაცემებიც კი, და პრობლემა სწორედ ეს არის, ხომ? ერთის ხრივ ჩვენ ყავს დევნილები, რასთან დაკავშირებითაც უფრო შეიძლება ითქვას, რომ უფრო გასაგებია სახელმწიფოს პოლიტიკა და შესაბამისად მათ გარკვეული მათ მიმართ გარკვეული პროგრამები ხორციელდება, მაგრამ განსაკუთრებით საანგაშო ასევე არის სწორედ საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში არსებული მდგომარეობა, რადგან მათ იქ მაცხოვრებელ ადამიანებს არ აქვთ დევნილის სტატუსი. ისინი ვერიღებენ იმ შემწეობას, რომელიც მათ ეკუთვნით სახელმწიფოსგან, თუმცა პრობლემები არანაკლებია, პირიქით კიდევ უფრო მეტი, უსაფრთხოების ზომები, უსაფრთხოების კუთხით მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმებულია იქ და მე როგორც ვახსენე, ადამიანებს სხვა არაფერი დარჩენიათ ის, რომ დატოვონ და სხვადასხვა ასობით სახლი არის მიტოვებული დღეს იქ. და ეს თუ ასე გაგრძელდა, რა თქმა უნდა, წელიწადში შესაძლებელია მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი იყოს ამ სოფელში მოსახლე და ჩვენი მიზანი და ამოცანა უნდა იყოს სწორედ პირიქით სხვა დამატებითი ალტერნატიული ახალი პროგრამების განხორციელება იმისთვის, რომ მოხდეს იქ მაცხოვრებელი ადამიანების დამაგრება, მათი გაძლიერება,
სხვადასხვა
ეკონომიკური პრობლემების მოგვარება, ხო, თუნდაც ის რომ ხელი შეეწყოს უფრო მეტად გარკვეულწილად სხვა ეკონომიკურ მიანობას, რომ მუშაობა არის, რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი პრობლემა, სიღარიბე, აქედან გამომდინარე თანდევი პრობლემები. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოს მართებს კონკრეტულად ამ ტერიტორიებზე მაქვს საუბარი, ომით დაზარალებულ სოფლებზე, საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებზე, გარკვეულწილად ახალი პროგრამის შემუშავება, რომელიც იქნება მიმართული იმისთვის, რომ მოხდეს იქ არსებული სოციალ-ეკონომიკური და უსაფრთხოების კუთხით არსებული მდგომარეობის კეთრი გამოჯობესება. სხვანაირად მე ვერ ვხედავ, რომ იქ შეძლებელია რაიმე კარდინალურად შეიცვალოს უახლოესი წლების განმავლობაში, და ეს არის სწორედ სახელმწიფოს ვალდებულება. ეს არ არის საერთაშორისო ორგანიზაციების ვალდებულება, თუმცა ვიზიტის დროს შეგიძლიათ ნახოთ იქ, რომ ძალიან ბევრი ევროპული თუ ამერიკული ორგანიზაცია ჩართული ასევე სხვადასხვა პროგრამის განხორციელებაში და შესაბამისად ხდება საერთაშორისო დახმარების გამოყენება, მაგრამ სახელმწიფოს აქვს საკუთარი ვალდებულება, საკუთარი მოქალაქეების მიმართ, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ძალიან კარგად გააცნობიეროს ხელისუფლებამ.
ჩვენ ვიცით, უჩან ანუაშვილია ჩვენი სტუმარი, 2-3 წუთი გადაგვჭირდა საუბრის დასრულებამდე, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენ ვიცით იმ პრობლემის შესახებ, რასაც ქვია მიწის ნაკვეთების დაკარგვა, ამ ნაკვეთებთან წვდომის შეზღუდვა, როგორც პროცესი. არა ის, რაც თქვათ, ერთ დღეს ასე მოხდა და ამის შემდეგ რაღაც რეალობაში ცხოვრობთ. რა შვება ადამიანი ჩვენ მსმენელისთვის, რომ ნათელი იყოს, აი მოქალაქე, რომელიც ცხოვრობს, გადაურჩა შეიძლება მისი სახლი დაბომბვას, გადარჩა თავადაც ცოცხალი, გააგრძელა ცხოვრება, მაგრამ ესე ვთქვათ, შეეზღუდა და აეკრძალა წვდომა იმასთან, რითაც ის თავს ირჩენდა, იყო დასაქმებული და მეტნაკლებად ჰქონდა შემოსავალი აქედან.
რატომ დამშტოვანია?
ვინ დაიცავს მას?
სახელმწიფო იცავს, უნდა იცავდეს.
ვეღარ წავედი ჩემს ბაღში.
Sorry, 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 sorry,
sorry,
sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry,
sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, ditadre maxsausas
shem. Stitsis shem tkhova iqo. Diaq da samtsqob da shemtkhobi aris kidev sqvats. Sqva soplepshits aris
sadats.
Ikneba sadats ekmnebat problemebi, tan mogxsenebat es qolaperes dakavshirebuli drostan, resursebtan, garkveul finansebtan, ris shezlevlobats mokhalakebs araqtan es qolaperi aris printsipshi ertmanetan utir dakavshirebuli. Amitomats mokhalakebi samtsqaro tavs ikaveben shemtkom uke dakanonebas. Dak soret es aris mishnalovani sakartvelos khondes politika, pirikit kheli sheuqqos adgilobri Whips. Quella is საკუთრება დაიკანონოს რომელიც მათ მფლობელობაშია ხომ სამწუხაროდ ძალიან ბევრს წლების განმავლობაში რეალურად არ აქვს დაკანონებული ეს ფარტები რომელსაც განკარგავენ ან ვერ განკარგავენ და შესაბამისად ეს პროცესი უნდა წავიდეს წინ და აუცილებელია რომ მათ მიიღონ შესაბამისი სტატუსი
რა არის ამ შეფერხების მიზეზი
აჩებს გაუგებარია ანუ ეს პრობლემა წლების განმავლობაშია დაგროვილი ამაზე არაერთხელ მქონდა საუბარი მათ შორის ჩემს ახლო დამცველობის დროსაც იყო შეპირება რომ მოხდებოდა რეალურად ამ პროცესის წინწაწევა და განსაკუთრებული პრიორიტეტი სწორედ მიენიჭებოდა ომი დაზარალებულ მოქალაქეებს და ამ რეგიონში მოხდებოდა პირველი ქსი სწორედ მithumetes როცა საუბრობთ იმაზე რომ ეს არის ცოტა არის უფრო ამ უსაფრთხო რეგიონი არ არის მოგეხსენებათ იქვე არის განლაგებული საოკუპაციო ჯარები და უსაფრთხოები
კუთხით
რა თქმა უნდა არსებობს გარკვეული შეფოთებები, მაგრამ ეს არ არის მიზეზი საბაბი იმისთვის, რომ რეალურად მოქალაქეებს საკუთარი უფლებების რეალიზაციაში ხელი შეუშალოთ. პირიქით, სახელმწიფო ყველაფერი უნდა გააკეთოს, მათ შორის რა თქმა უნდა ძალოვანი სტრუქტურების გამოყენებითაც, რომ მოხდეს მათი უფლებების დაცვა და თვალს დაკანონება იმ საკუთრების, რომელიც მათ გააკეთეს.
ახერხებთ იყოს შუამავალი ამ ადამიანებისთვის სახელმწიფოსთან.
ჩვენ რამდენიმე შეხვედრა გამართეთ სხვათა შორის და მიზანი სწორედ ეს იყო, რამდენიმე საქმე რეალურად მოგვარდა და მე იმედი მაქვს, რომ ეს პროცესი უფრო შორწავა და შევძლებთ არაერთი ადამიანის დახმარებას.
უჩან ანუაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის პროექტის დირექტორი, ყოფილი სახალხო დამცველი. ძალიან დიდი მადლობა ნოუჩა მობრძანებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს უსმენდი თქვენ, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, ხვალამდე.